รีวิวเกมคอตตอนร็อกแอนด์โรลเกมยิงแม่มดตะลุยอวกาศคอตตอนร็อกแอนด์โรลจุดเด่นกราฟิกดูดีขึ้นมีมิติมากกว่าภาคก่อนเกมเพลย์สนุกเข้าใจง่ายจุดสังเกตภาพดูดีขึ้นก็จริงแต่มันเชยไปแล้วเกมหลักสั้นมากเจ็บในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการเอาเกมที่เคยได้รับความนิยมในอดีตมาขายใหม่หรือสร้างภาคต่อถือว่าเป็นไอเดียที่ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะทำได้ไม่ยากเพราะมีแนวทางเดิมอยู่แล้วและหากประสบความสำเร็จก็จะทำยอดขายได้ดีไม่ยากถือว่าเป็นทั้งข่าวดีและข่าวร้ายเพราะเราจะได้เห็นเกมคลาสสิกกลับมาใหม่แต่ก็จะขาดความสดใหม่ไปด้วยและคอตตอนเป็นหนึ่งในซีรีส์เกมที่ถูกเอามาขายใหม่บ่อยมากโดยก่อนหน้านี้มีการเอาภาคเก่ากลับมาขายใหม่ทั้งแบบปรับภาพให้ดูดีขึ้นและเอามาขายแบบไม่ได้ทำอะไรเลยถือว่าน่าแปลกเล็กน้อยเพราะมันไม่ได้มีกระแสอะไรมากมายแต่ก็เข็นออกมากลายภาคและล่าสุดมีการเปิดตัวคอตตอนร็อกแอนด์โรล SUPELATIVE ในดรีมภาคใหม่บน PS4 Nintendo Switch และ PC นอกจากนี้ยังมีการเปิดให้เล่นเวอร์ขันเกมตู้อาเคดด้วยก่อนจะเข้ารีวิวของเกริ่นสักนิดโดยซีรีส์คอตตอนเป็นเกมแนวยันยิงแบบ2มิติที่มีประวัติยาวนานกว่า30ปีโดยภาคแรกออกวางขายในปี1991ในชื่อคอตตอน Fantastic Night Dream บนเกมตู้และคอนโซลและมีการออกภาคต่อมาตลอดในยุค 90s แต่ภาคหลังเงียบไปจนในปี2021มีการขุดเอาของเก่ามาขายใหม่และมีการรีมาสเตอร์หลายภาคและถือว่าทำออกมาได้ดีอาจจะเพราะกระแสเกมย้อนยุคมาแรงทำให้เกมแนวยันยิงกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งกราฟิกดูดีกว่าเดิมแต่ยังดูเชยภาพในคอตตอนร็อกแอนด์โรลถือว่าทำออกมาดีงามกว่าภาคก่อนหน้านี้มากเพราะเป็นภาคใหม่ไม่ใช่รีมาสเตอร์ทำให้ภาพถูกสร้างด้วยเทคโนโลยีใหม่แม้ว่ารูปแบบการเล่นจะเป็น2มิติแต่ฉากดูมีมิติโดยเฉพาะฉากหลังมีการเคลื่อนไหวทำให้มันดูน่าตื่นตามากหากเทียบกับภาคเก่าแต่หากเอาไปเปรียบเทียบกับเกมยุคใหม่ถือว่าดูธรรมดามากๆเพราะภาพระดับนี้หาได้บนคอนโซลหรือเกมตู้ในยุค PS3 เท่านั้นแต่สำหรับแนวทางของซีรีส์คอตตอนกราฟิกไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดอยู่แล้วอีกส่วนที่น่าสนใจคือการเล่าเรื่องที่เกมใช้การ์ตูนภาพนิ่งมาเล่าเนื้อเรื่องที่ภาคนี้อาจจะหลุดโลกไปนอกโลกต่อสู้กับเอเลี่ยนเพื่อแย่งชิงคอตตอนที่แม้จะดูธรรมดาแต่เสียงภาคจัดเต็มมีตลอดทั้งเกมจนผู้เล่นอาจจะรำคาญกันเลยเพราะพูดกันตลอดแม้กระทั่งตอนเล่นส่วนเพลงประกอบถือว่าทำได้ดีตามมาตรฐานซีรีส์มีเพลงทีมที่เน้นความสนุกสนานเหมือนเดินเข้าไปในสวนสนุกโดยรวมทั้งภาพและเสียงอยู่ในระดับดีจะอย่าไปเทียบกับมาตรฐานเกมในยุคนี้ก็แล้วรูปแบบการเล่นยานยิง2มิติคลาสสิกอย่างที่บอกไปว่าคอตตอนร็อกแอนด์โรลก็เหมือนกับภาคก่อนที่มาแนวทางเกมยานยิง2มิติมุมมองด้านข้างที่เข้าใจง่ายตัวละครหลักจะไม่ใช่เครื่องบินหรือยานอวกาศแต่จะเป็นแม่มดขี่ไม้กวาดยิงพลังเวทมนต์แทนและภาคนี้ยังคงเดินตามรอยเดิมแบบไม่ได้ปรับอะไรมากนักผู้เล่นยังต้องต่อสู้กับศัตรูที่มาเป็นกองทัพนับร้อยนับพันและกระสุนถูกยิงมาเป็นหาฝนที่เป็นจุดเด่นของเกมยิงบนเกมตู้อาเคดที่จะมีความโหดแต่จะมีตัวไม่จำกัดเพราะใช้เงินหยอดเหรียญเล่นใหม่ได้ตลอดไม่มีเกมโอเวอร์และแน่นอนว่าเมื่อมันมาออกบนคอนโซลด้วยทำให้เราสามารถเรียกตัวออกมาได้ไม่จำกัดและไม่ต้องเสียเงินหยอดเหรียญด้วยทำให้เล่นยังไงก็จบแต่ก็ถือว่ายังน่าเล่นเพราะมีโหมดฝึกสอนที่เราสามารถเลือกด่านและปรับแต่งรูปแบบการเล่นรวมทั้งเลือกความยากได้ด้วยและเมื่อเราเล่นจบแล้วจะปลดล็อกของใหม่มาให้เล่นในโหมดนี้ได้ด้วยและอีกส่วนของความโดดเด่นคือบอสที่จะมารูปแบบที่แตกต่างทั้งตัวเล็กตัวใหญ่และภาคนี้จัดเต็มมากเพราะบางตัวเราแทบจะไม่มีโอกาสหลบหลีกกระสุนพ้นได้เลยแถมยังมาหลายร่างถือว่าช่วยเสริมความสนุกได้พอสมควรและยังมีฉากที่เป็น 3D มุมมองด้านหลังตัวละครแต่เป็นเพียงแค่ฉากโบนัสเท่านั้นทำให้น่าเสียดายไปนิด CLSO 6.5 in game review วันที่2ธันวาคม2021รีวิวเกมดิสนีย์คลาสสิกเกมคอลเลกชันรวมตำนานเกมดิสนีย์ยุค16บิตระบบอาวุธที่เรียบง่ายแต่มีน้อยไปหน่อยส่วนอาวุธในคอตตอนจะมาเป็นการยิงลูกพลังเวทมนต์ที่มีหลายรูปแบบและจะเก็บพลังใหม่ๆได้ระหว่างเล่นจากการกำจัดศัตรูและยังมีพลังเวทมนต์ที่รุนแรงแต่ใช้ได้จำกัดที่จะเรียกสายฟ้าหรือพลังลมพายุออกมาและมันจะสามารถป้องกันกระสุนศัตรูได้ด้วยและปิดท้ายกับพลังระเบิดที่ทำลายล้างได้ทั้งฉากแต่จะใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นถือว่ามีมาให้ตามมาตรฐานทั่วไปแต่ถือว่าน้อยไปหน่อยเพราะมันเป็นภาคใหม่น่าจะใส่อะไรมาให้มากกว่านี้ อีกจุดที่เป็นข้อสังเกตคือมันยังคงมาแบบเกมตู้อาเขตที่เล่นไม่นานก็จบและไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากทำให้หากไม่ใช่แฟนแนวทางยานยิง2มิติอาจจะเล่นรอบเดียวก็เบื่อยังดีที่มีโหมดที่ปรับความยากให้กลับไปเล่นอีกรอบและปลดล็อกของใหม่มาเล่นในโหมดฝึกฝนรวมทั้งยังมีการออนไลน์เอาคะแนนของเราไปอวดเพื่อนๆได้ด้วยแต่ก็ถือว่าน้อยไปอยู่ดีและเกมยังเล่นได้แค่คนเดียวไม่สามารถเล่นกับเพื่อนได้ทำให้เป็นจุดที่ต้องคิดให้ดีก่อนจะซื้อมาเล่นCotton Rock and Roll อาจจะยังคงเป็นเกมเฉพาะกลุ่มที่ต้องเคยชื่นชอบแนวยันยิง2มิติแบบเกมตู้อาเขตจริงๆถึงจะสนุกไปกับมันและคุ้มค่าเพราะรูปแบบการเล่นค่อนข้างเชยรวมทั้งกราฟิกแม้จะดูดีแต่ก็ไม่มากพอเมื่อเทียบกับเกมอื่นแต่หากคุณยังสนุกไปกับการยิงศัตรูในโลก 2D รวมทั้งได้หลบกระสุนนับพันแล้วมันยังคงมีความสนุกเหมือนเกมในยุคก่อนสมัยที่ตู้เกมในห้างรุ่งเรืองเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกมพาโนรามาคอตตอนเกมยิงแม่มด 3D จากยุค 90s รีวิวเกมคอตตอนรีบูทแม่มดน้อยเวอร์ชั่นเกมยิงสุดแนวฉบับสร้างใหม่รีวิวเกมบัลโดเดอะการ์เดียนโอเมื่อเซลดามาร่วมร่างกับการ์ตูนกิบลี่รีวิวเกมเมกาต้านมูซาชิหุ่นยนต์กู้โลกฉบับอนิเมะจากค่ายเลเวล5